Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Sæll og blessaður ykkur.
Blessaður, sæll Pétur.
Nú, það að verða breytingar, róttaka breytingar á ríkisstjórninni í Rússlandi, eða það ekki rétt hjá mér?
Jú, það alveg rétt að ríkisstjórn Dimitris Medvedevs, sem að verið hefur í átta ára, hún var ekki reikin eða slíkt, en þetta reyndar talsvert af sem áður var vegna þess að þessi ríkistjórn Medvedevs var í átta ár og Medvedev var nú forsetið þarna á tímabili og Putin var þá í hinni embættinu, forsetið ráðherra, en þetta eru tvæstu embætti landsins og forsetið embættið náttúrulega langsterkast og öflugast og pólitíst og annað, en áður fyrir þegar Jeltsin var í embætti, Boris Jeltsin, þá voru hreinlega að tveggja viknum frest eins þá þegar Jeltsin kom í vinnuna á mánudögum að þá rakan ríkisstjórnir og forsætisráðherra og með skömmum og látum og þetta var verðin á Ítalíu mjög lengi vel hérna eða í Gríklandi eða hvað slíkt og mikil óvissa og slíkt. En allavega mitt vit ég hefur verið í átta árs og þeir hafa enda náð, góðum árangri á heimasviði og erlendusviði líka, rússar og vissulega mjög af sem áður var þegar Jeltsin var í forsetaembætti og hann var eins og hann var kallgreyið og blessað maðurinn og allt þetta en Putin ráðkvað að Medvedev, hann er ungur maður, hann er 54 ára og hann fær póst í öryggisráði ríkisins, hann er einhver formaður í því sem að fundar einhvern dag, já, mánaðarlega en ef að krísu ástand er eða ógnir annað, þá er það mikilvægt apparat í ríkismálumum þetta svona hart embætti en ég málum er það að Putin, Vladimir Putin forseti, hann hélt ræðu, núna mikla ræðu, hann er alltaf með ræður, sem sagt tveggja, þriggja tíma ræður og þetta er útvarpa beint og þangað að koma helstu menn þjóðurinnar og þá lagði hann áherslu á mjúkmálin auka efnaðarsmála og hann er grínlega að koma, já, hann er sem sagt til dæmis með að konur fá meiri lífeyri og eða fæðingarorlof og svo mikla peninga fyrir það að eignast fyrsta barn, það eru einhver 1,5 milljón bara í umslagi eða liggur við sem að menn fá og hann er að framlengja þetta vegna þess að demografían var náttúrulega skelfileg á 10. áratugnum Og það er einmitt það fólk sem á að fara ætti og hefði átt að fara eignast börn og núna á barningnar aldrei sem að hefði átt að fæðast á þessum tímum þegar að gríðarleg fækkun var á rússnesku þjóðinni. Þetta var eins og stríðstímum líka við og rússneska aldurstríð í þetta demografíska eða líðfræðileg aldurstríð er ákvæmlega merkilegt að stúdera í bara vísindilega sér.
Já.
Þannig að hann er að auka þetta og hann kallar Rússland sósíal land, ekki sósialistist, heldur sósíal. Það er náttúrulega tvennt ólíkt kannski að sósialismi og svo félagsleg þjónusta.
Samfélagslega sinnað ríki.
Já, og hann er greinlega að leggja áherslu á mjúku málin og er að setja með dviti, þetta er nýjan póst og máli er það að það er nýr forsætisráðherra og það voru mikil óvissa hér og Lavrov til dæmis, ég var að fundi á honum áðan að hann er starfandi utanríkisráðherra en hann er ekki utanríkisráðherra sem slíkur en hann er starfandi og menn búast nú með við því að hann haldi sínu embætti en það er nýr maður sem er forsætisráðherra, hann er 53 ára gamal og hann heitir Mikhail Mishulin.
Já.
Mishustin, maður þarf að fara að venjast þessu nafni, Mishustin, Mikhail, og hann er sem sagt skattmann þeirra rússa og hefur gert mjög góða hluti í skattakerfi landsmanna.
Já.
Hann er greinlega starfræðingur og verkfræðingur og tölvufræðingur og greinlega færmaður, Mishustin.
Já.
Og það er til dæmis skattakerfi, náttúrulega var alveg í klessu hérna þegar að Jeltsin var og náttúrulega fyrstu ár Putins, mjög erfitt, en hann hefur... Putin hefur tekist þokkalega að ná í góða fagmenn, það verður að segja honum til Rós og hann þekkir greinlega vel, þokkalega mann þekkjar í greinlega, En nýr forsetisráðherra er sem sagt skattmann eða formaður skatta eftirlitsins sem að reyndar eru ástefnur hér og þar og þá eru sérfræðingar bara sem sagt hlutlaust að þeir segja að þetta rússneska kerfi og það í Singapúr séu bestu skattakerfi heims hvað varar það að einfaldleika tölvuvæn kerfi menn geta borga skattana á tveimur mínútum einni eða tveimur mínútum í farsíma og gott eftirlit og menn sem hæla þessum manni þannig með sjústinn mjög vel fyrir færni hann er hins vegar hann ekki dag einhverju sósialistri skrínu hann var svaraði fyrir í þinginu svaraði hann í gær og hann er klálega markaðsmaður og er ekki sem sagt þó að Putin hafi lagt áherslu á þessu mjúku mál og það að þjóðinni haldi áfram er að henni byrja að fjölga aftur sem hann alltaf stemdi í hreinlega í katastrófu líðfræðilegt skelvingu vegna þess að þjóðinni fækkaði með milljón manns á ári en þannig að það er komið nýr forsetisráðherra og ég held að menn séu að kommúnistarnir eru þeir einu sem ekki greiddu atkvæði, það eru fjóri stærstu flokkarnir á þingi og þá voru allir þarna, svo voru annar þarna svona vinstri flokkur sem að halla sér upp að þeim þeir greiddu atkvæði mið, minni en komandir en kommúnistarflokkurinn, þar sem að Sjúkanov hefur starfað í hann er komið með 30 ára flokksforystu og svona stalinist dæmi að menn þjóna í 30 ár að þeir eru á móti þessu hvort sem það er en honum viltist nú koma á geta saman við með Sjústin hvort sem er en það er kannski einhverjum prinsip ástæðin
En Haukur, rússarnir innleitu flatan skatt var það og ef hann gefist við
Jú, það er
Ég meina það er það sem við erum að tala um í Singapore og í Rússlandi þeir eru með flatan skatt og margir á Vesturlöndum er að tala um þetta en þetta er áleitin svona skattur sem myndi nýtast ríka fólkinu best en fátæka fólkinu vest hvað segir það? Hefur það? Ég meina þessu er haldið fram hvað segir þú?
Já, hann getur, hann hefur bara ríkt hann hefur nýst ríkinu best vegna þess að skattmenn eru byrjar að borga skatta þetta var þjóðar íþróttin svo á Íslandi hérna lengi vel að svikirna skatti og þetta er alltaf mjög tölvuvænt og símavænt og menn snert að láta síman einhverja geisla og þá ertu búin að borga í stað að taka upp veski að taka upp kreditkort og sama þú þarft að fá kvittun og það er einhver kúkóti á kvittununum alls konar svona strikamerki og þessir er kúkótar eða hvað sem þetta heitir þannig að en þessi flati skattur Pétur hann hefur skilað sér mjög góðum ára
það segja menn sem vilja innlega flatna skatt þessi skattur hann innheimtist vel og hann nýtist vel fyrir ríkið til að fjármagna útgjöldin og þetta sé í raun og veru réttlátur skattur.
Já, peningarnir eins og okkar ágætti framsóknarmaður sagði einhvern tímann að þeir þurfa að vera einhver staður og vissulega þetta ágætt alveg rétt hjá honum formanni hérna framsóknarflokksins og þeir hlupa allir úr landi til mjög mikið til Kýpur og Luxemburgar og alls konar eiga í Jermasundi og Bahama og en þeir eru farin að koma tilbaka aftur og þessi skattur er hann er mjög hægri sinnaður og kapitalísk þengjandi en málið bara er það og fyrir vinstra fólk og fyrir svíja það sem eru 95% og 100 og eitthvað kannski og Abba og Björn Borg og allir fluttir til Monaco og hæstu íþróttamennir og sór hérna, hann hérna Júgoslavin hérna ungi Zlatan Ibrahimovic og þessir þetta er allt fólk sem er flýtur í skattaskjól í einhverjum smáríkjum og fyrstadæmum Evrópu sem að geta núna og þetta er allt en þetta hefur reynst mjög verð þessi stefna þessi flati skattur og hann hefur skilað sér og jafnvel koma til viðkjöna
en flati skatturinn hefur hann þá ekki leitt til þess að laða að fjármagn frá útlöndum og eins og segir og frá reikningum ríkra rússa sem að þeir hafa hérna komið sér upp í annar stað en er ekki líka ellendir aðlar sem vilja fjárfesti í Rússlandi það sem að þeir vita vel hvernig skattkerfið er og þeir geta gengið að því að svona er skattkerfið og þá geta þeir skipulagt fjárfestinguna betur, hvað segir nú það? Hefur það gerst?
Jú, það er rétt að í fyrsta lagi þá hafa menn, þá er til Kýpur sem að það eru bara ólífur og túrismi og einhver skó leðurvinna í mjög litlu magni og svo bankastarfsemin að þeir eru orðin fyrst og fremst fjárfesturinn í Rússlandi og það er fyrst og fremst rússnesku dökku peningarnir sem er að koma aftur til landsins vegna þess að hérna líður er þægilega peningaumhverfi og þeim líður sem sagt betur hér og meira minna risikó vegna þess að menn hafa gert upptækar eigur í Bretlandi og allir þessi ríki rússar sem að voru ja, í Chelsea og í London og Grad var nú London kölluð meðan að menn gátu fengið, keft sér passa breskan og fengið að vera þar undir náð hennar hátignar. Að það eru peningar sem eru mikið að koma tilbaka og líka setnipartur spurningarinnar að fjárfestar eru mikið að koma til Rússland sem að rússar telja líkir atriði í framtíðinni og þeir leggja núna áherslu á fjárfestingar í Austurlandinu og í Síberíu og innum víláttu miklu mjög góðum alls konar pakka dæmi og pakka tilbóð í því að gera að komast þar eins og þetta inn í einhvern dæmi og kaupa jarðir og fjárfesta og svo Kína stutt frá og þannig. Þannig að það mjög mikil áhugi og fjárfesting sem sett frá aðilum sem eiga nóg peninga sem að koma hingað inn í þetta skatta og fjárfestingakerfi sem að þykir vel vera gagnsætt og gegnsætt og gagnvirt og allt þetta. Þannig að það er þeir peningar sem hafa verið þá í Evrópu og Norður-Evrópu og annað að það menn eru hættir að fjárfesta í þessum löndum og og kannski spurning með orku gerin á Íslandi og það er kannski allt önnur spurning og þetta en fjárfestar sem er náttúrulega líkil atriði og til dæmis að Singapúra þeir þeim gekk svo Líu, sem sagt kínverjinn sem er nýi látin og stopla Singapúr sem er mjög markas sinnaður maður og það gekk allt út á erlenda fjárfestingar þetta var ekki neitt, þetta var bara sandur og er núna sem sagt, þannig þeir eru á svona mjög hægri sinu skrefi í þessu en þó er Putin að leggja áherslu á sem sagt á mjúkumálin líka og það er fyrst og fremst varðandi að halda þjóðinni vís.
Já, hann er að tala um fólksfjölgun. Hann er að tala um fólksfjölgun. En er hann ekki með þessari breytingu á forsætisráðherra, er hann ekki bara innleiða það að leggja áherslu á efnahags uppbyggingu næstu ára að fá þennan mann sem að lagði grundvöllin að þessu skattkerfi þarna sem hefur gefist vel eins og þú lýsir því að hann verði leiði þá efnahagstefnuna upp á við þannig að ef að fjárfestingar halda áfram eða fjárfestingastefnan skilar árangri að þá eigi Rússland mikla möguleika út af þessum gífurlegu náttúruauðlindu sem þeir búi við.
Já, þetta er fyrst og fremst að vera að horfa fram á við og ég gerir á fyrir að þessi maður verði kannski næstu alltaf hana 5 ár þegar að Putin láta af völdum 2004 vegna þess að það er stabilitet en alltaf númer eitt í því að menn stjórni og það að sé maður sem að stjórnar eins erfiðu landi og Rússlandi og stóru stærsta landi veraldar og 190 þjóðir og þjóðabrót og þetta.
Já.
Það er mjög mikilvægt að sé stabilitet, að sé stöðuleiki, að menn sé ekki að skiptum eins og síkóinni sé að skiptum hesta að stöðust eins og á Ítalíu og Úkraínu og þar eru menn að segja sér í dag og ekki hvað og hvað. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að til dæmis að Miss Justin og hans líkt og það er ákveðið gengi sem menn hann er að hreinsa til í ríkistjórninni, það eru fólk sem að mun fara út þessum mjúku ráðuneytum væntalega og reyndar eru það konur og er það vera að þær missa þær en þær stóðu sér kannski vel en Putin greinlega er ekki ánægð að það sé ríkistjórn og það er teimi sem á eftir að vinna í nokkur ár saman og vel saman, ekki með alltaf stjórnarskipti og annað og þetta er eitthvað signa lífi til Vesturlanda og til kapítaleigenda það að þurfa ekki að óttast sem sagt eitthvað svona óvinsamlegt klímat eða sem sagt í því að menn séu hættir við fjárfestingar og það er greinlegt að þeir leggja áherslu á fjárfestingar í austrinu og það var gríðaleg gasleiðsla núna verið að tengja inn á allt Kínakerfið sem var gríðaleg mikilvægt dæmi í öll þessu orkustríði, ekki síst Vesturlanda gegn austrinu og þetta.
Já.
Þannig að það er til dæmis það er mikið framtíð og okkar menn hafa verið að í miklum verkefnum og gríðaleg samningar í sjávarútvegi og línum og skipum og annað í Austurlandinu og heilu þar hálgerð kolóní að komin hérna aftur í Austurúslandi sem að var nú svona virka austrið hérna einhver tíman og allt þetta sem að önnur saga. Þannig að þetta er líka til og líka kannski til Kínverja sem er náttúrulega og Singapúra við nokkar sem að við myndum stofa á þann í því að menn fari að fjárfesta og fjárfesta meira og það sé gagn ríkistjórn sem er sem sagt, vinsamleg erlendum fjárfestingum og það er greinlegt að þeir ætla sér að leggja áherslu á þessi atriði og marka sakkerfið með þessum áslubreytingum að þá er freka það sé verið að spýta í hvað varðar marka sakkerfi og kapitalíska stefnu í Rússlandi undir Putin. Ég held að það er klart og rétt, já.
En er það rétt, eru þeir að ná meiri og betri samskipti við Úkraínu? Ég heyrði þaðan daginn að það væri svona einhverjar sáttaviðræður í gangi. Hefur eitthvað það segja?
Ég held bara Úkraínu menn sé svona að loksins að opna augum fyrir því að þetta er náttúrulega eru bara bræðra þjóðir og það er því líkt af blöndum, hjónaböndum og fjölskyldum og þetta að þeir séu svona að opna kannski augum fyrir því að þetta hatur gegn rússnesku þjóðinni og menningu og tungumáli og öðru sem er náttúrulega byggt á einhverju bara svona einhverju kannski rómantísku dæmi. Það er nokkuð sem á ekki þetta að ganga upp til lengri tíma litið og þeir þurfa líka efnaðarslega séð að þeir eiga tengsk, þeir þurfa á gasinu að halda sem að þeir kaupa og gerðu góðan samning við Gazprom og þá fyrir stuttu. Þetta er eitthvað líka transit yfir á Slovakíu, Ungverjaland og nágrannaríkin, þannig að þeir eru ekkit að missa þetta transit eða þetta flutningsmöguleikana áfram yfir á vestrið, yfir á Evruland sem að þeir náttúrulega eru öll þessi lönd í Evrópasambandinu. Þannig að, en síðan er þetta mér fórsættis ráðherran, ungu maður líka eins og Zelenski, hann sá áðan að hann hefði sagt af sér og beðist lausnar sem er náttúrulega algjörst ítölu mál og óstjórnin og annað í landinu, en það lag út myndband eða hljóðu upptaka þar sem hann sagðist ekki það að vita á efnahag sjálfur og þetta er æðsti aðstofamaður fórsættis ráðherra, hérna fórsættan, þetta er fórsættis ráðherra, það er sama kerfi og hér. Já. Og það að forsetin, hann Zelenski, Vladimir Zelenski, hefur ekki nokkuð vit og mun minna vit en hann sjálfur á efnaðarsmálum. Zelenski er náttúrulega leikari og þetta eru mjög ungir menn, eru um 40 og eru úr þessum showbusiness og hann er greinlega viðkenna það að hann veit ekki neitt um efnaðarsmál sem er náttúrulega líki í latrið að menn hafi smá og vit og reynslu á þeim efnum.
Já.
En þetta eru strákar sem koma inn þarna á valdaráni og óanáju með þann fyrsta valdaránsforsetan og súkulaðið kongin. Og það er sem sagt, svona er farið að leika undan þeim líka þótt að fólk hafi bundið vonið við þá en það að fá einhverja svona sjóara og sjómenn eða sem sagt uppistandsmenn og grínara. Það er kannski fyndið fyrsta hálfa árið en síðan þegar alvaran tekur við að þá er það náttúrulega bara mjög sorglegt náttúrulega fyrir þessa þjóð sem að býr við mikla fátækt og leiðindi og stillingu og
þarf á, umstjórn. Þarf á vönduðum stjórnmálamönnum sem eru líka með bein í nefunu til þess að rífa þjóðun upp úr þessari eimd og ömulegu stöðu sem að Úkraína hefur verið í.
Já, þeim hefur bara verið skipað það að eiga sem vest samskipti við Rússa, að hætta lesta samgöngum og loka á flugsug samgöngur. Það var hérna loftbrú á milli og lestirnar fóru fullar af varningi og fólki og heimsóknir á milli. Þetta er allt nokkað, bara tjald, búið að byggja tjaldarna á milli. Þetta er tilskipinir frá Brussel og frá Biden þegar hann var hérna með þetta í vasanum bara sem spilavíti og fyrir svonsinn. Þannig að menn eru svona loksins að opna augum fyrir því að það er engin framtíð í þessasta stefnu sem að náttúrulega hefur ekkert gott fyrir fólk að gera og þegar að síðan kemur bara vestrið og Brussel fólkið og bara því mýður bara bless og þetta gekk ekki upp og þá sitja menn enn í verri í súkunni og gera sér væntanlega grein fyrir því að þeir þurfa fyrst og fremst að hafa góð tengsl á þau vestrið en ekki síst að hafa góð tengsl og allt þetta sem var klift á og settir múrar í staðinn að setja brýr þar aftur og hafa þessi tengsl við Rússland vegna þess að allt þeirra efnaðarslíf var tengt keisurunum og svo Sovjetríkjunum þegar þau voru í sín 70 ár þannig að þetta var svona mikið draumóra tímabil þessi Evrópudraumur þeirra á Gunnar Spaga Sinssonar hann er að honum er að ljúka með martröð og menn er að nú að vakna upp kósveitir þannig að eins og þú segir að þá er sjálfur eitt að þeir eru aftur að snúa sér yfir að Rússlandi og gera sér grein fyrir því að í skynsamlegri skulum við segja stefnubreytingu, já.
En það vekur heimsathygli að Úkraína er farin að hafa áhrif, stjórnmál í Úkraínu er farin að hafa áhrif í Bandaríkjunum og eru eitt af þeim atriðum sem verða rætt í þessum réttarhöldum yfir forseta Bandaríkjana sem að öldungadeildin er núna í forsvari fyrir. Þannig að hérna, þetta er mjög sérkjælnlega samtal við hérna, Zelensky að sé í raun og veru ákæru atriði að tali vera sko refsivert aðtæfi af hálfu fósitans og inn í þessum ákærum gegn fósitanum þetta samtal sem fósitin átti við fósita hérna Úkraínu, finnst þér þetta ekki alveg ótrúlegt?
Jú, þetta náttúrulega bara grín og meina, það
já, grín,
allir fórsittar
Já,
það alveg, Pétur
Nei, ég meina, þú getur, sko, hann segir, fórsittu Úkraínu, að Trump hafi ekkit reynt að hafa áhrif á sig Ég meina, það verið að tala um að leiða já, fram vitnið, hann er vantala vitni að þessu leiti Herðu, enga síður haldi, því haldi fram að með þessu símtali hafi fórsýtti bandaríkina fresta hernaðar aðstofu Úkraínu til þess að knýja á það við stjórnvöld í Úkraínu að rannsaka mál Joe Biden og sonar hans, Hunters. Þetta er, máli stýstu
það? Já, það er þetta búrísma þarna dæmi sem að þeir þá voru þeir farin að taka yfir orkugeirann í Úkraínu og settum inn og út og jafnvel ríkissaksóknara sem á eftir öllum prinsippreglum að vera hlutlaust dómsvald í lýðræðis og ríki að þá voru það bara í brúðuleikhúsi og spilavíti, ekki neitt annað.
Já, þetta kemur sér illa fyrir Úkraínu. Úkraína fær ekkit út úr þessu. Og ég meina þeir eru að fá hertar andstof frá bandaríkjunum upp á 400 miljón dollar. Er þetta ekki bara hertar andstof, eða er þetta efnahagsandstof, ég veit hvað er að maður hvort það gæðir. Þetta er alltaf mjög skrítin staða í raun og veru. Og nú eru þeir farnir að rannsaka hluta þessu máli Úkraínu og rannsaka það hvort að einhverju bandaríkjamenn hafi verið að njósna bandarískan sendiherra. Ég meina þessi mál eru komin út í hafsauga í raun og veru. En þetta er mjög sérkjærlegt, vissi þetta?
Jú, þetta er náttúrulega svoleiðis hinga villis og sirkusinn þarna í þessu landi og hérna, en þessi herðar aðstóð, þetta er náttúrulega fyrst og náttúrulega mútur og þetta er til þess að menn drepi rússa sem eru rússnesku mælandi sem að er ekki sammála valda bútsistunum og valdaránsmönnunum í kýftir sem að vilja fá að þessa bækur og kvíkmyndir og tala sér degi tungumál vegna þess að heilt tungumáli bannað í landinu. Já. Síðan þessi elítaöld, bæði bara Senko og þessi strákar hérna í þessu símtali og upptöku, þá tala þeir allir rússnesku, þeir tala rússnesku heima hjá sér, sem við sína fjölskyldur annað, þá öll elítan í kýf tala rússnesku, nema í púltinu í þinginu, í hérna ræðheitir það. Þannig að þetta er, hérna, en síðan hafa þarna þessi sendiherrar verið að plotta og það var sendiherrar sem sett sem var fyrir Obama og síðan sendiherrar, sem að hérna, Trump náttúrulega hann kemur með nýtt lið í þetta dæmi en þeir eru náttúrulega í samskiptum við þessa menn og síðan eru menn að lofa alls konar hernaðarastuð sem að síðan eru málið það að það er kannski 10% af því sem að fer til hersins og herinn er að geta núna niðursöru vörur frá Sovjet-hernum frá 1957 sem að runni út 1961 þú veist, þetta er alveg skelfilegt ástand í hernum og óstjórnin og fylleríð og eins og Jón Baldvin sagði að heilu skrýtrikarnir eru seldir fyrir sígarettukartón og vodkakassa
og
þetta er að hvort það var einhver samtali eða á sögu allavega en hérna síðan eru þessi sendiherrann og eru þeirra agendar fyrir, sko málið er það að þetta var Parasenko og hann er settur af og inn á, þá er Biden varaforseti og er að leika sér þannig niður frá og þá er forseti í bandaríkjana er Obama og utanríkisráðherrann er Hillary en, og það gengur núna allt út á það að verja Biden-feðka í þessu búrismamáli en búrisma var og er þetta er stórt fyrirtæki í gas og olíu og orkugeranum fyrir alls konar svínari sem að þeir voru í sem sagt í Úkraínu og peningaþvætti og mútur og alls konar þannig að þeir núna hver er að bera höndina fyrir annan en síðan í þessu samtali Trumps og Zelensky þá voru eiga þeir að hafa verið eitthvað að plotta gegn Zelensky gegn hérna Biden og Obama og þeirri stjórn sem að var miklu spiltari heldur en Trump stjórnin og ég held að Trump síðan fyrst og reynst að reyna að hýsa upp sig þessari bandarísku utríkisstefnu sem að var á tímum Obamas og Hillary Hillary Clintons þannig að hann hefur ekki sömu til dæmis hagsmunni í því að koma sér og sínum börnum inn í orkugeiran og leika sér þarna eins og Biden-fæðgarnir voru að gera þannig að En hann náttúrulega í samtölum við og reynir að treysta sínum sendiherra og vonandi að svona honum sé treystandi og allt þetta. Og svo í þessu administration sem þetta fyrir forseta Úkraínu þá eru líka í bara þetta mikið plott, þetta plott og svo eru menn með alveg skítaslóðunar á eftir sér og reyna að hinsa upp og láta ekki sjást og fela hitt og þetta. Þannig að þetta er svo mikið sem sagt, þetta er svo svolítið óhrýtt leikur en spilin sem að Trump hefur á hendi eru mun hreinni og heiðarleiri heldur en það sem að Hillary og Bidenarnir voru að gera þarna í Úkraínu. Þannig að Trump, svo er náttúrulega spurning hversu þetta er mikið sjó og spil í Bandaríkjunum, hvort almenningur og þingið og senatið trúið þessu og hvort að þeir lyfti henda uppi og vilji impeachment, vilji að hann veri settur af sem forseti. Fyrir í rauninni engin efnbættis afglöf vegna þess að þetta er algjörlega spilið hefur verið svona og hann er ekki að koma með neitt nýjan glæp í stöðuna Trump. Það er málið, þannig að demokrátar eru ég þetta sem allt niður sig í þessu efni þó þetta sé einhver alls ægilega serumónýr og vennir að vera hérna inn blögginn á einhverjum bökkum og ganga
í takt hvað finnst rússum um þessi réttarhöld ræða þeir ekkert um þetta í sínum fjölmiðlum ég meina þetta vekur náttúrulega taltferð athygli og það eins og segir það var einhver svona hátíðleg stemming í kringum þetta og reynt að setja þetta í ákveðin svona búning
jú. Ég held að það sé bara þeirra orðið bara komedi, eða tragi komedi, þetta er svona sjónleikur og fyndin öruglega, en það væri ekki svona sorglegt, þú veist, ég meina þeim finnst þetta bara fyndið og ég held að þetta sé svolítið að því leiti og ég meina þessi bandarísku þáttir um Hvítahúsið og House of Cards og svona, ég held að þeir sýni nokkuð ljóst hvernig þetta er bak við tjöldin og það er fátt ítt held ég í þeim þáttum, þó að ég vil endur taka það aftur að Trump er kannski skömmunni skárri og svona heilbrigðari og kannski segir meira og annað heldur en demokrátar sem að eru miklu meiri þessnarar.
En rótin að öllu þessu var uppalega þegar Möller var að rannsaka þetta og að afskipti rússa af kosningum í Bandaríkjunum. Það var í raun og verið byrjunin á þessu. Nú er komnir eitthvað frá því, það er kannski erfitt að sanna það. Möller tókst ekki að gera það en þetta er raunum við rótið þannig að þetta hlýtur að vera umræðu efni hjá rússum
Já, það er að ef eitthvað fyrir aflaga og Brexit á nú að vera það og einhverja danska kosningar og uppgangur AFD þarna í Þýskalandi og kannski sérst að glaustipartinum og eitthvað svona og fáránlegustu og Frakklandi þá er alltaf rössjans að þeir eru að breyta kostningum og næst verður að guðni í tíu hattkjumur sem kemur væntilega með þetta á Íslandi eða eitthvað ég meina, þetta er nú tískan í þeim kressum en með fulli verðingu og fyrir náungi og þetta kemur, með framhaldinu Pétur, þá verður þetta komið á Íslandi og
það sem ef það gengur illa hjá ákveðnum hópum, þá kannski grípa er til þess að vísa til þess að rússarnir hafi komist í kostningavélarnar ég veit það nú ekki
Já, krakkarúf kennir íslenskum börnum, áróðurinn er bara eins og undir Stalin Jósef Goebbels rúf, krakkarúf, segir rússneskir KGB njósnarar eða FSB, rússneskir njósnarar settu og komu illmenninu Donald Trump í embætti. Þetta bara drekka börn með rúf móðumjólkinni og þeir sem að horfa á þetta ógeðs barnarúf og hvenær sem það nú er svona byrjar nú þetta og akkur ekki að börnum er kent þetta hjá ríkis útarpinu sem að við erum að borga fólki, þau eru að launa hjá mér og þér þessa mínúturnar, klikka inn peningarnir frá okkur úr okkar veskjum til þess að borga fólki fyrir fagleysi og hérna þetta er til dæmis viðkvæðið en allavega þess að þau höldum okkur við efnið, að þá er þetta ákveðin svona, til neyng og tíska og annað ef eitthvað fyrir aflaga hjá þessum demokrötum og sosialdemokrötum og frökkum með einhverjum að hérna kenna rússum þetta, þá er það rússar að vera svo færir í tölvuleikjum og fólk á að vera orðið svo vitlaust í þessum löndum og í Evrópu líka að ef að einhver segir á einhverju neti og eða Facebook sem hann var nú að selja það sjálfur hann hérna Mark Zuckerberg að fá eða rússar að geta farið að hræra í þessum ægilega sjálfstæðu heilum og visku fólksins sem að hefur ekki sjálfstæðari hvað ég var að segja, þekkingu og samvisku heldur þetta, þannig að þetta er svo fáránlegt og allur þessi pappir sem að fyrir þetta og orkan og vitleysan í þessa þessa grílu, hræslu, hattursu, kjaftæði og rússagrílu dæmi er náttúrulega bara með ólíkendum og ég held þessi lýsandi fyrir ákveðna kreðsur svona þeirra hjálpleysi í ákveðnum málum.
Heyrðu, ég þakka þér fyrir þetta, hérna Haukur, þetta er ágætt að fá þessa lýsingu á þessu varðandi breytingar í Rússlandi og samskiptin þar. Ég þakka þér fyrir, Haukur.
Bless, 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 bless,
bless, bless, bless.